Závody farmaceutických firem, které vyvíjejí vakcínu proti COVID-19, pokračují. Připomeneme si, jak by jednotlivá očkování měla fungovat. Z kosmodromu Kourou ve francouzské Guyaně odstartovala první sonda pro výzkum bouřkových jevů. Bohužel se nedostala na svoji oběžnou dráhu. Arktida se mění pod vlivem rostoucí teploty a dá se to pozorovat i na migraci zvířat. Důkazy nabízí nová vědecká databáze. Polymerní membrány nahrazují ledviny, odsolují mořskou vodu a používají se také v náplni litiových baterií. I o tom uslyšíte ve výběru z vysílání o vědě a technice na Českém rozhlase Plus. Od mikrofonu zdraví Magdalena Trusinová.
Magazín Leonardo.
Farmaceutické firmy se snaží co nejrychleji vyvinout očkování proti COVID-19. Jedna z vakcín vzniká i v Česku. Spolupracuje na ní Státní zdravotní ústav s Ústavem hematologie a krevní transfúze a s Institutem klinické a experimentální medicíny. Nepatří ale mezi nejpokročilejší projekty. Vědci oznámili, že prototyp testovaný na hlodavcích je bezpečný a vyvolal imunitní reakci. Světová zdravotnická organizace považuje za nejnadějnější šestici kandidátů, kteří jdou při vývoji vakcíny jinou cestou než český tým. Místo inaktivovaného viru, což je řekněme tradiční způsob očkování, volí mikroorganismy, které jsou schopny vyvolat imunitní odpověď a do nich vpraví genetickou informaci viru, navazuje redaktor Matěj Skalický.
Společnosti AstraZeneca i Pfizer, od kterých chce Česko získat dohromady 5 milionů vakcín, používají mnohem modernější přístupy. Obě firmy se soustředí na to, jak do těla dostat pouze protein, bílkovinu, kterou má koronavirus na povrchu, takový ten paprsek, který z něj vyčnívá do všech stran. To pro vytvoření imunitní paměti zdá se stačí.
A jak do těla očkovaných ten zmíněný proteinový výběžek dostanou?
Injekcí do svalu, ale když budu konkrétnější, tak AstraZeneca ho do těla pošle na zádech poslíčka ze zvířecí říše, neškodného usmrceného viru od šimpanzů. Je to odzkoušený způsob, který je pro organismus bezpečný, není třeba se ho bát. To se také ukazuje na průběžných výsledcích klinických testů, jak mi řekla Jarmila Dolečková, která zastupuje společnost AstraZeneca v České republice.
Na základě výsledku klinické fáze 2 prokázala ta naše kandidátní vakcína dobrou toleranci a robustní imunitní odpověď. Byla prokázaná rychlá odpověď samotných protilátek, ale i té buněk, které jsou zodpovědné za tu dlouhodobou imunitu.
Ukázalo se také, že vakcína od společnosti AstraZeneca by měla bez rozdílu fungovat jak pro starší lidi, tak mladší.
Jak už jsi zmínil, Česko má zájem také o vakcínu společnosti Pfizer a BioNTech. Jak funguje jejich očkování?
Tyto společnosti na to šly opačně než AstraZeneca. Do těla se jejich vakcínou dostane pouze návod na vytvoření toho zmíněného proteinu. Buňky si ho přečtou, vytvoří ten koronavirový paprsek, ten vyčnívající protein úplně sami a imunitní systém ho v zápětí zničí a zapamatuje si ho. Tento typ vakcíny má podle informací od výrobce účinnost 95% a právě to, jak dokáže být vakcína spolehlivá, může být nakonec v potlačení té pandemie klíčové.
Informace od kolegy Matěje Skalického doplní v magazínu Leonardo rozhovor Zity Senkové s virologem Liborem Grubhoffrem.
Zejména teď s tím úspěchem Moderny, respektive BioNTechu, Pfizeru, si uvědomujeme, že se skutečně jedná o něco jako první přistání člověka na měsíci, poněvadž to budou poprvé vakcíny takzvané genetické založené na RNA, která kóduje ten příslušný gen pro výběžkový protein zmíněného koronaviru. Takže je to vlastně poprvé, kdy se tento princip uplatní a já pevně doufám, že tomu tak bude, že to nastane a že ty zprávy o úspěšném průběhu klinických testů jsou oprávněné.
Obvyklá doba, která zahrnuje objevení vakcíny, její testy, schválení, masovou produkci a také distribuci, se pohybuje mezi 10 a 15 lety. Jsme tedy teď svědky rekordu. Ostatně píše se o tom, že rekordní je už i to, že první pokusy nebo testy na lidech začaly pouhých 67 dní od vypuknutí pandemie.
Ano, to je pravda a laikovi by to mohlo navodit představu, že se skutečně jedná o jakousi podezřele urychlenou kampaň, která možná nebudí úplně důvěryhodnost, ale opak je pravdou, poněvadž ta rychlost, která je skutečně obdivuhodná, tak ta je důsledkem vlastně moderních biotechnologií a všech těch procesů, které se v biotechnologiích na rozhraní biologie, chemie, medicíny a technologických disciplín v posledních desetiletích odehrávají. Pokusím se stručně vysvětlit, proč. Všichni tyto úspěšní hráči na poli vývoje a výroby imunobiologických přípravků, preparátů, očkovacích látek, nebyli nepřipraveni. Oni mají velmi často docela bohatou historii vývoje vakcín a v posledních desetiletích dvou vlastně se jednalo zejména také o pokusy o vakcínu proti SARSu, tedy tomu prvnímu SARSu. A to sebou přineslo poměrně pokročilý výzkum a pokročilé výsledky v této oblasti a my dneska v té moderní vakcinologii hovoříme ne o vakcínách, ale o vakcinových platformách. A těmi platformami rozumíme určité technologické postupy, technologické rámce, které si daný tým výzkumný a vývojový zvolí, na který se upne a který rozvíjí. Jinými slovy, je to určitý princip, se kterým pracuje a ten princip umožňuje vytvářet vakcíny na jakémsi stavebnicovém principu. Takže jestliže už některé z těch pokročilých a patrně vítězů celé té soutěže měli ve vysokém stupni rozpracovanosti vakcínu, například proti SARSu, respektive MERSu nebo Ebole, tak hodně z toho použili a už tam jenom doplnili ten poslední kamínek, který představuje ta imunogenní složka pro vakcinační efekt, zásadní složka toho nového patogenu, tedy v tomto případě nového čínského viru SARS-CoV-2.
Co se vlastně stalo, máte-li informace, s tím naším vývojem séra? Tým pod vedením lékařky Věry Adámkové sice dokončil první fázi, ale projekt se nějak dál nevyvíjí. Před pár dny vlastně řekl i předseda České vakcinologické společnosti Roman Chlíbek, že nemá informace o tomto projektu.
Víte, já jsem se od samého začátku s mými kolegy nikterak netajil názorem, že se jedná o velice naivní projekt. Přišel též velmi, velmi z kraje té jarní první vlny COVID-19 a přišel k mému úžasu až úděsu, poněvadž mělo se jednat z úst tehdejšího pana ministra o velmi levnou, za několik desítek milionů pořízenou vakcínu, která nebude představovat žádnou vědu. Bude to takzvaná, a měla to být takzvaná inaktivovaná vakcína. To skutečně z dnešního pohledu moderních virových biotechnologií žádná věda není. Jedná se o pomnožený virus, který je v zápěti usmrcen a skoncentrován. No a získá na výstupu takovéto procedury je pro virologa takzvaný virový antigen. A tento virový antigen, nic víc než virový antigen, to znamená homogená suspenze virových částic, těch kuliček jednotlivých virionů, a ta je v nějakém konečném objemu. No a tu nazvali vlastně tvůrci, respektive celý ten realizační tým, jakousi prototypovou vakcínou, nebo dokonce ji nazývali emergentní vakcínou, když ji oznámili v médiích. A přitom se o vakcínu nejedná. Zdůrazňuji, že se jedná o virový antigen, tak jak každý virolog, který si napěstuje virus ve velkém množství a skoncentruje, tak ho někde uloží při teplotě minus 80 stupňů Celsia zpravidla, no a zachází s ním jako s virovým antigenem. Není to vakcína. Vakcínou se stává ten preparát, až když projde těmi nezbytnými testy preklinickými a klinickými na vakcínu. Respektive zejména těmi preklinickými, abychom o něm mohli říct, že je to kandidátní vakcína. Čili v tomto případě se skutečně jedná o takzvaný virový antigen.
Tolik virolog Libor Grubhofer, který vede Biologické centrum Akademie věd. Na očkování se administrativně chystá také Ministerstvo zdravotnictví. Připravilo změnu zákona o veřejném zdravotním pojištění, která umožní hradit vakcínu proti COVID-19. V první fázi počítá s náklady 670 milionů korun. Podle dřívějších odhadů ministerstva by bylo v první vlně v Česku očkováno asi 3,5 milionu lidí. Zdravotníků je zhruba 200 tisíc, starších 65 let 2 miliony a další 1 300 tisíc lidí mladších, kteří ovšem trpí rizikovými chronickými nemocemi. První vakcíny by podle ministra zdravotnictví Jana Blatného mohly do Česka dorazit v lednu či v únoru, při optimistickém scénáři i před koncem letošního roku. Dosud málo prozkoumané jevy mezi bouřkovými oblaky a nabitou částí atmosféry měla zkoumat sonda Taranis. Tento týden odstartovala z kosmodromu Kourou ve francouzské Guyáně. Měl to být první satelit přímo určený k pozorování elektromagnetických nebo světelných jevů, ke kterým dochází nad bouřkami. Na palubě sondy bylo 7 přístrojů, 2 z nich české provenience. Vynést měla sondu Taranis evropská raketa Vega. Jenže raketě se nevydařil start a její cesta do vesmíru skončila po 8 minutách. Satelit se tedy nepodařilo dostat na jeho oběžnou dráhu. Je to druhé selhání této rakety za poslední 3 starty. Všech předchozích 14 letů od uvedení této levné rakety do služby před 8 lety přitom bylo bez problémů. Na vývoji mikrodružice Taranis se pracovalo 15 let. Měla zkoumat výboje typu Sprite neboli skřítky. Soustředit se měla i na fontány modrého světla, na dvoubarevné modročervené obří výtrysky nebo na rychle se zvětšující světelné kruhy, které se objevují po úderu silného blesku. Na dvou z přístrojů na mikrodružici Taranis se podíleli Češi. Podrobnosti dodává kolegyně Martina Raš.
Jednak to je detektor elektronů. Analyzátor tohoto detektoru postavili experti z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. Druhým přístrojem, postaveným na oddělení kosmické fyziky Ústavu fyziky a atmosféry Akademie věd, je radiopřijímač pro velice široké pásmo frekvencí. Pokračuje profesor Santolík.
V tomto širokém pásmu se projevují výboje jednak v atmosféře a my doufáme, že zachytíme i signály od těch výbojů, které probíhají nad bouřkovými oblastmi.
My teď už bohužel víme, že tyto naděje Ondřeje Santolíka z Ústavu fyziky atmosféry se nenaplní. Stejně tak jsou ztracené také vzkazy skřítkům, které Taranis měla do vesmíru vynést. O co šlo, připomíná kolegyně Martina Raš.
V přístroji na měření elektromagnetických vln zbylo našim odborníkům trochu místa a tak se ve spolupráci s časopisem Vesmír rozhodli, že ho vyplní takzvanými vzkazy pro skřítky, právě podle výbojů typu Sprite, které přes mobilní telefony mohli lidé už v roce 2016 posílat. Komise pak vybrala 100 z nich a ty jsou i se jmény autorů v paměti českého analyzátoru nahrané.
Lidé nám naposílali velké množství vzkazů, přišlo zhruba 550 vzkazů, které posílali mobilními telefony.
Doplňuje Ondřej Santolík z Ústavu fyziky atmosféry. Z 10 nejoriginálnějších vzkazů oceněných porotou bude k oběžné dráze stoupat například vzkaz Jiřího Syřínka z Nového Vrbna, který zní: žena mi vyčítá, že furt někde lítám, tak ať má pravdu.
Tento vzkaz a ani sonda Taranis se na svoji oběžnou dráhu sice nedostali, ale know-how vědců není ztraceno a snad brzo najde další využití.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra vždy v neděli po 10:30 na Plusu.
A teď vám s editorkou Terezou Šťastnou řekneme, co se tento týden do vědeckého vysílání nevešlo.
Začneme technologiemi. Společnost Apple čelí obvinění, že schválně zpomalovala starší modely iPhoneů, aby si lidé kupovali novější typy. Této kauze, která se v roce 2016 dotkla milionů majitelů iPhoneů řady 6 a 7 a SE, se ve Spojených státech říká Batterygate. Firma tehdy vydala aktualizaci softwaru, která zpomalovala výkon přístrojů. Podle Apple to mělo chránit životnost baterií.
Společnost čelí v USA žalobám v 33 státech. Odmítá se k celé záležitosti vyjadřovat, nicméně oznámila, že zaplatí poškozeným dalších 113 milionů dolarů, což je asi 2,5 miliardy korun. Letos v březnu už technologický gigant souhlasil, že zaplatí 0,5 miliardy dolarů, tedy přes 11 miliard korun. Apple v textu k finančnímu odškodnění neuznává svůj zlý úmysl, ale zavazuje se, že v příštích 3 letech bude o výkonu svých výrobků poskytovat pravdivé informace.
Společnost Facebook nutí zaměstnance, aby se vrátili z home officeů do kanceláří. Vyplývá to z otevřeného dopisu, který podepsali 200 lidí z celého světa. Žádají možnost pracovat na dálku a také příplatky za nebezpečnou práci. Vyčítají Facebooku, že zbytečně riskuje s lidskými životy, jen aby udržel zisky. Společnost se brání prohlášením, že většina zaměstnanců pracuje z domova, jenže firma část práce outsourcuje a právě těchto lidí se týká nařízení vrátit se do kanceláří.
Facebook v srpnu prohlásil, že zaměstnanci, kteří kontrolují obsah této sociální sítě, mohou pracovat z domova až do léta 2021. V otevřeném dopise si někteří z nich stěžují, že tlak na to, aby přestali pracovat na dálku, přišel poté, co selhali pokusy naučit umělou inteligenci rozpoznávat závadný obsah, jako je dětská pornografie, dezinformace anebo rasismus.
Vědci z Botanického ústavu Akademie věd informovali, že více než třetina takzvaných vytrvalých bylin v mírném pásmu umí svižný jarní start. Co to znamená? Byliny si v pupenu na přezimovacím orgánu připraví květenství, které s příchodem jara rychle rozvinou, aby nalákali první opylovače. Studii o výzkumu publikoval prestižní časopis New Phytologist. Rychlost růstu bylinám často pomáhá třeba na místech, kde je sezóna vhodná k růstu velmi krátká, jako je podrost opadavých listnatých lesů nebo vysoká nadmořská výška.
Kalifornská univerzita vydala studii, ve které její archeologové vyvracejí představu, že před tisícovkami let muži lovili a ženy udržovali oheň a starali se o děti. Vycházejí z objevu ostatků mladé ženy z doby před 9000 lety, která byla pohřbena v peruánských Andách s mnoha loveckými zbraněmi. Žena mimochodem zřejmě používala něco jako vrhač oštěpů, který umožňoval zvýšit rychlost letu a dolet oštěpu. Archeologové analyzovali dalších 27 hrobů a dospěli k závěru, že ženy mohly tvořit 30 až 50% lovců, žijících na americkém kontinentě v daném období. Ještě nám, Terezo, prosím tě prozrať, co chystá vědecká redakce na příští týden?
Pozveme například na historicky první pacientskou konferenci o migréně. Ta se bude kvůli pandemickým opatřením konat online, a to v pondělí 23. listopadu. Konference nabídne v první řadě sérii přednášek pestré škály odborníků, od neuroložky až po jednu z největších obhájkyň práv osob s migrénou v Evropě. Koncem týdne pak nabídneme rozhovor s molekulárním biologem Václavem Hořejším, který je letošním laureátem České hlavy 2020 a už za několik dní toto ocenění převezme.
Děkuji mockrát a naslyšenou. V magazínu Leonardo teď uslyšíte o polymerních membránách. Používají se nejčastěji pro ocelování mořské vody, hemodialýzu nebo čištění odpadních vod. Díky svým obřím molekulám totiž umí odstranit i ty nejjemnější částice a potřebují méně energie než klasické separační procesy. Jak uslyšíte od Evy Kézerové, není tak složité je vyrobit. Samozřejmě, pokud jste na správném místě a s tím správným vybavením.
Musíme ovšem přesně vědět, co má membrána oddělovat a k čemu bude sloužit, a když po několika měsíčním bádání najdeme polymer těch vhodných vlastností, tak samotná výroba už je jen záležitostí technologie. Například vznik ultrafiltrační membrány se dá během několika minut předvést i v laboratoři Ústavu makromolekulární chemie Akademie věd, přesněji v jeho oddělení polymerních membrán, kde už má všechny nutné propriety připravené Jan Žitka.
Vezmeme ten polymer, rozpustíme ho v rozpouštili, které je mísitelné s vodou, to je velmi důležité. A samotný ten polymer je s vodou nemísitelný. Takže já když nanesu tenkou vrstvu toho roztoku polymeru, roztáhnu ho takzvaným natahovacím nožem a dostanu transparentní film. Je to na skle a je vidět skrz naskrz. A teď, když ho ponořím do vody, do té srážecí lázně, tak začne velmi rychle bělat. A vysráží se takovým způsobem, že tam vzniknou malé pory velikosti nanometrů, takhle dostaneme ultrafiltrační membránu.
Vypadá to vlastně jako bílá folie. Už by se dalo použít takhle po té, co ji vymijete několikrát?
Ano, v zásadě ano, a my to při exkurzích tady ukazujeme, a ta membrána, když se vysekne do tvaru cely, tak můžeme navrch dát kávu s mlékem a to mléko má koloidní částice velikosti mikronů, zatímco ta membrána má pory velikosti nanometrů, takže ty koloidní částice to mléka neprojdou. Zatímco vlastně ty rozpuštěné barvy a kofein jsou natolik malé, že tu membránu projde, takže my takhle můžeme vlastně odfiltrovat mléko od kávy například.
Oproti klasickým separačním materiálům, jako je kov nebo keramika, mohou polymerní membrány oddělovat látky až na úrovni molekul a tak se používají nejčastěji.
Polymery jsou dostatečně propustné. Lze si je představit jako filtry, ovšem na molekulární úrovni. Tam nejsou pory, které by byly viditelné jakýmkoliv mikroskopem. Každá jednotlivá molekula, představme si, že je to opravdu špagetka do délky 100 nanometrů v průměru 0,5 nanometru nebo 1 nanometr a ty jsou vlastně vedle sebe naskládané a mezi těmi špagetami můžete vidět díry, tak přesně takovéto, ovšem milionkrát, miliardkrát menší díry jsou mezi jednotlivými polymerními řetězci. A těmito děrami velmi pomalinku mohou difundovat jednotlivé molekuly.
Dutovlákenné membrány si můžeme představit jako to absolutně nejjemnější síto, které oddělí i věci okem neviditelné, říká vedoucí oddělení Zbyněk Pintka, podle kterého jednou z prvních membránových aplikací byla před zhruba půl stoletím umělá ledvina. A tak bere do ruky hemodializační modul a vysvětluje.
Uvnitř toho modulu vidíme, dejme tomu tisícovku dutých vláken, průhledná trubka, má několik otvorů pro vstup a výstup krve a pro vstup a výstup hemodializačního roztoku, do kterého vlastně přecházejí ty látky z krve. To znamená nejenom močovina, ale všechny možné soli a voda. Naopak, co nesmí projít, jsou všechny druhy krvinek, proteiny z krevní plazmy, ale mají odcházet oligoproteiny jako nízkomolekulárnější. Snaha je udělat ty membrány v tom modulu takové, aby co nejlépe napodobovaly činnost ledvin.
Dialýza je tak dostupnější i díky vývoji polymerních membrán. Ten jde ruku v ruce s přístrojovým vybavením, které je specifické pro každou aplikaci, ať už třeba pro odsolování mořské vody nebo čištění odpadních vod. Pořizovací náklady sice bývají vyšší, ale stačí až 10x méně energie. A jak doplňuje Jan Žitka z Ústavu makromolekulární chemie, tak polymerní membrány se začínají využívat i u litiových baterií.
Tam ty jontovýměnné membrány nahrazují kapalné elektrolyty, které jsou tam dneska, jsou hořlavé, takže je velká snaha tyto hořlaviny nahradit právě tuhými elektrolyty, anebo třeba v palivových článcích tyto elektrolyty fungují a v elektrolyzérech.
Membrány jsou totiž příznivější k životnímu prostředí. Eva Kézrová, Český rozhlas Plus.
Planeta Země se otepluje nejrychleji v polárních oblastech. Projevuje se to i na chování divokých zvířat, která tam žijí. Tyto změny pomáhá objasnit nová databáze mapující pohyb tisíců zvířat v Arktidě za uplynulých 30 let. Informoval o ní vědecký magazín Science. Podrobněji Štěpán Sedláček z vědecké redakce.
Ta databáze shromažďuje informace o pohybu 680 druhů zvířat žijících v Arktidě, získaná za posledních 30 let a týkají se přitom mořských živočichů, ptáků i suchozemských savců. Celkem ta databáze s názvem Arctic Animal Movement Archive zahrnuje údaje o více než 8000 jedincích se sledovacím zařízením. Ta nejstarší data jsou z roku 1991. Údaje nazbírali badatelé z více než stovky univerzit, vládních agentur a ochránci přírody z celkem 17 zemí. Tu databázi spravuje Institut Maxe Plancka zvířecí migrace, který sídlí v Německu. O smyslu archivu mluvila kurátorka databáze Sarah Davidsonová v podcastu časopisu Science.
Poskytujeme výchozí bod pro další výzkumy. Když máte novější data a chcete je porovnat se staršími údaji, tohle je místo, kam můžete jít. Budeme ho potřebovat pro rozpoznání dlouhodobých změn. Provozujeme archiv pro budoucí výzkumníky. Poskytne jim svědectví o tom, jak život v Arktidě vypadal v minulosti. Bez těchto dat by tyto znalosti mohly být ztraceny.
Uvedla Davidsonová s tím, že ta databáze také pomáhá propojit poznatky a práci, zkušenosti vědců, ochránců přírody i lidí žijících v Arktidě.
Archiv už teď obsahuje důkazy o změnách v životě arktických zvířat, na co věci přišly.
Tak vzhledem k tomu, že polární oblasti procházejí pod vlivem rostoucích teplot rychlejší změnou než ty jižněji situované ekosystémy, tak vědci v řadě studií vypozorovali změnu chování zvířat.
Objevili jsme rozsáhlé reakce divokých zvířat. Klimatické signály ovlivňují jejich pohyb, načasování migrace i to, kdy na svět přivádí mláďata.
Vysvětlila Davidsonová v rozhovoru pro Science. Jedna z těch studií se například věnuje polárním sobům, kterým se v Severní Americe říká Karibu.
Zkoumali
jsme data o chování karibů na milionech čtverečních kilometrů na Aljašce a v Kanadě. Od roku 2000 jsme identifikovali 1000 nově narozených mláďat a byli jsme schopni určit, kdy a kde se to stalo. Zjistili jsme, že stáda žijící severněji dnes přivádějí mláďata na svět dřív na jaře, zatímco u populace sobů na jihu k této změně nedošlo.
Já dodám, že mláďata sobů se přirozeně nerodí s žádným satelitním obojkem, ale vědci byli schopni podle pohybu 900 označených samic rozpoznat právě narození mláďat, protože samice se například s mláďatem pohybují pomaleji. Kanadská bioložka Alicia Kellyová, která se podílela na sběru těch dat o polárních sobech, v rozhovoru pro kanadskou televizi CBS uvedla, že populace karibů na severu rodí mláďata zhruba o týden dřív ve srovnání se situací ještě před 10 lety.
Vědci vypozorovali také změny v chování ptáků, konkrétně orla skalního. Můžeš doplnit další informace?
Monitorovali 100 ptáků mezi roky 1993 a 2017 a přišli na to, že po mírnějších zimách migrovali na sever nedospělí ptáci, zatímco u dospělých jedinců se tento termín přeletu nezměnil. To může mít vliv i na výběr teritoria a soupeření mezi těmito dravci i na hnízdění a přežití mláďat. Databáze také obsahuje stovky studií a dál se tedy rozrůstá s cílem porozumět mimo jiné tomu, jak nástup teplejších zim, dřívější začátek jara a tající led v Arktidě proměňuje život tamních zvířat, vztahy mezi nimi, ale také jejich schopnosti a možnosti se na tu změnu podmínek adaptovat.
Tolik Štěpán Sedláček z naší vědecké redakce. Magazínem Leonardo Plus vás provedla Magdalena Trusinová.